Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Danas je sreda, 26. jula, a ovo su najvažnije vesti. Stabilizovano snabdevanje strujom posle prekida zbog vremenskih nepogoda, kaže ministarka rudarstva i energetike Srbije. Gradonačelnik Novog Sada najavio zajedničku pomoć grada, pokrajine i republike onima koji su pretrpeli štetu od oluje. Prvo deeskalacija, pa onda izbori na severu Kosova, poručio Kurti. Otvorena prva deonica autoputa Niš-Merdare. U Grčkoj i dalje traje borba vatrogasaca protiv šumskih požara. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i uglavnom suvo vreme, temperatura do 26 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako se građani u Srbiji nose sa inflacijom.
Potrošim možda dnevno u proseku 500 dinara za hranu. Hleb, šargarepe, krompire, malo voća i to je to.
Kraj je jula, ja još nisam probala lubenice. Naravno, jer do skoro su bile 90 dinara, a sad, iako im je malo pala cena, meni je i to mnogo.
Čućete i šta su poruke studenata koji su organizovali performans letovanje ispred Narodne skupštine Srbije.
Zaista nama studentima je odmor kada se borimo za svoju, za bolju Srbiju, za Srbiju bez nasilja.
Pa ovde sam da pokažemo da leto ne znači da energija ljudi umire.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović izjavila je da je stabilizovano snabdevanje električnom energijom u Srbiji posle prekida koje su izazvale vremenske nepogode prethodnih dana. Najveća poteškoća za uklanjanje kvarova bila je u evidentiranju mesta na kojima je mreža pokidana, rekla je Đedović za televiziju Pink. Ona je najavila da će 320 miliona evra biti uloženo u distributivnu mrežu. Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić izjavio je da će uprava tog grada zajedno sa Republikom i Pokrajinom pomoći građanima koji su pretrpeli štetu u oluji nakon što posebna komisija obavi popis. Nakon što budemo znali koliki je obim štete, zajedno sa Republikom i Pokrajinom ćemo videti kako da pomognemo građanima koji su pretrpeli štetu u prošlonedeljnim olujama, rekao je Đurić, a prenosi radio 021. Prema njegovim rečima, 250 miliona dinara koje je gradu prebacila Pokrajina biće upotrebljeno za sanaciju štete na javnim objektima kao što su škole, ustanova kulture i drugo, ali ne i za štetu koju su pretrpela privatna lica. Prema podacima novosadske vlasti, nakon dve oluje protekle nedelje, prijavljeno je oko 2000 oštećenja na javnim i privatnim objektima, od toga na 16 osnovnih škola i 4 srednje škole. A naša Jovana Krstić je u Novom Sadu razgovarala sa građanima koji su pretrpeli štetu u nevremenu prošle sedmice.
U Superćelijskoj oluji stradao je čitav krov jednog novosadskog solitera. Stanari poslednjeg 17. sprata doslovno su ostali bez krova nad glavom, priča jedan od njih, Dejan Ivanišević.
Deo po deo je počeo da se odiže, gde je oluja odnela krov čitave zgrade. Imam zid, pod kupatilo, ali krov nemam.
Iako se na procenu štete još čeka, većina od 8 stanova potpuno je uništena, kaže Ivanišević.
Ja lično sam mnogo uložio ovaj stan svog ličnog truda, drugari su mi na mobu dolazili da ga renoviramo i tako dalje i mnogo smo vremena tu proveli družeći se, radeći, umarajući se i to je sve za oko 30 sekundi nestalo.
Nevreme nije napravilo štetu samo na tim stanovima. Kako krova više nema, komšije na spratu niže imaju problem zbog prokišnjavanja, ali ventila i cevi koje su popucale. Šteta je vidljiva na plafonu, zidovima i podovima.
Voda curi neprekidno. Rekli su mi da se taj beton natopio vode i za to treba vremena da iscuri.
Kaže Aleksandra Nenadić, vlasnica jednog od oštećenih stanova. Troje poginulih, više povređenih i razorena naselja. Posledica su nevremena koje je 19. i 21. jula pogodilo Vojvodinu. U najvećem gradu pokrajine se i dalje sabira šteta. Iz kabineta gradonačelnika Novog Sada su za Radio Slobodna Evropa rekli da su razmere ogromne i da je prioritet uspostavljanje normalnog života građana. Meteorolozi upozoravaju da su razorne oluje koje su krajem jula pogodile delove Balkana posledica klimatskih promjena. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
premijer Kosova Albin Kurti ocjenio je danas da izbori u četiri opštine na severu Kosova ne mogu da se održe bez smirivanja situacije, te dodao da se radi na njihovoj organizaciji. Ne verujem da neko očekuje da će bez potpune deeskalacije doći do izbora na severu, ali naravno nastavljamo sa radom, spremamo se za vanredne izbore, rekao je Kurti na konferenciji za novinare nakon sednice vlade. Prevremeni lokalni izbori u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova, Leposaviću, Zubinom Potoku, Zvečanu i Severnoj Mitrovici, trebalo bi da budu održani nakon leta. Tako nešto je dogovoreno sa Evropskom unijom u okviru procesa deeskalacije na severu nakon izbijanja krize kraja maja zbog dolaska albanskih gradonačelnika na vlast. Prva deonica autoputa Niš-Merdare, koja će povezati jug Srbije sa Prištinom i Lukom Drač u Albaniji, puštena je danas u saobraćaj. Saobraćajnica Niš-Merdare, nazvana Autoput Mira, biće deo autoputa koji će preko Tirane povezati Niš sa Lukom Drač u Albaniji. Ukupna dužina autoputa Niš-Merdare je 77 km. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju deonice da će ovo za 30 godina biti jedna od najprometnijih saobraćajnica.
Ja sam ponosan što će nas ovaj put, autoput, povezati i sa Srbima i Albancima na Kosovu i Metohiji, i sa Albancima u Prištini, i sa Srbima u Gračanici, i sa Albancima u Tirani i Duresu. Povezivanje sa ljudima i drugih nacionalnosti, povezivanje sa ljudima sa kojima nismo uvek bili prijatelji, je od velike važnosti i od velikog značaja.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emmanuel Geoffre, rekao je da je finansiranje izgradnje autoputa Niš-Merdare deo plana Evropske unije za Zapadni Balkan namenjen velikim infrastrukturnim projektima. On je dodao da je izgradnja puteva simbol evrointegracija.
Put je transportna ruta, ali i veza ljudi u regionu. Ova saobraćajnica je put stabilnosti, mira i pomirenja. Bolje će povezati Južnu Srbiju sa putnom mrežom Zapadnog Balkana i omogućit će u budućnosti slobodan protok ljudi, robe i usluga u istinski evropskom duhu, od Niša do Prištine i dalje, sve do Luke Drač i drugde.
From Niš to Pristina and further down Dures and elsewhere.
Poručuje Geoffre na otvaranju prve deonice autoputa Niš-Merdare.
slobodnaevropa.org.
Prosečna neto plata zaposlenih na severu Srbije iznosila je u maju 96.120 dinara, a na jugu 73.222 dinara, što je za 22.898 dinara manje ili za bezmalo četvrtinu, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Zarade zaposlenih u Beogradu i Novom Sadu su najviše na severu zemlje, a na jugu zemlje najveće zarade imaju stanovnici Bora i gradske opštine Medijana u Nišu. Prosečna plata u Srbiji u maju iznosila je 86.220 dinara, dok je medijalna neto zarada za taj mesec iznosila 66.244 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa. Svakodnevna poskupljenja ozbiljno pogađaju kupovnu moć građana, a najugroženija kategorija su penzioneri i zaposleni sa minimalnim zaradama. Takvih je u Srbiji više od 2 miliona. Kako preživljavaju i kako se brane od inflacije, slušamo u prilogu Branka Vučkovića.
Kraj je jula, ja još nisam probala lubenice. Naravno, jer do skoro su bile 90 dinara, a sad, jako im je malo pala cena, mislim da su nešto oko 75 dinara, meni je i to mnogo. Za neku srednju, znači, treba da dam 600 dinara.
Cene su katastrofa. Šta da vam kažem, ja imam penziju, ćerka radi, zet radi, mi jedva sastavljamo kraj za krajem.
Ovako Kragujevčanke Slobodanka i Ivanka komentarišu stalni rast cena životnih namirnica, koji pogubno deluje na njihovu kupovnu moć. Njihovi sugrađani Bogdan, Zorka i Natalija su iz jelovnika već izbacili mnoge namirnice, poput ribe, kačkavalja i čokolade, koje su im postale zbog cena nedostupne, ali su i pored toga morali da ograniče i dnevnu potrošnju za hranu.
Potrošim možda dnevno u proseku 500 dinara za hranu, hleb, šargarepe, krompire, malo voća i to je to.
Možda dnevno 10 evra maksimum, 1000 ili nešto dinara.
1000 dinara. Ali to je samo doručak i ručak, bez večere.
Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je drastičan pad kupovne moći evidentan, da je sve manja potrošnja, ali da je od toga gore što su se građani na neki način navikli na nemaštinu.
I to je što najgore, znate. Mi smo navikli da je to normalno i mi smo navikli da velika većina ljudi nema i sve ove priče, ne znam koliko je povećanje plate, penzije i tako dalje, apsolutno ništa ne znače. Zato što nema druga vrsta podatka, a to je šta može da se kupi za taj novac. Jedina statistika je ona statistika koju svako od nas lično može da vidi, a to je koliko god mi imali novca, mi ćemo sve manje i manje robe kupovati. I to je tužno.
Nikolić objašnjava da se i prodavci prilagođavaju zahtjevima tržišta i sve slabijoj kupovnoj moći domaćih potrošača, koji sve manje vode računa o kvalitetu, fokusirajući se prevashodno na cene.
Tržište se oblikuje, odnosno prilagođava prema kupovnoj moći. To je jako prost zakon, ne treba biti mnogo pametan da bi se to naučilo. Tako da ovo što nam se plasira ovdje, to je u skladu sa ovim, ali to nam dodatno opisuje stanje u kom se mi trenutno nalazimo i nažalost dodatno nas, osim toga što se mi odričemo određenih roba i usluga, dodatno nas demotiviše. Ja mislim da smo mi već dugo u nekoj fazi pukog preživljavanja.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svet. Šumski požari koji više od nedelju dana bukte širom Grčke popuštaju, iako se vatrogasci i dalje bore na nekoliko lokacija da obuzdaju požare u kojima su poginule 3 osobe, a hiljade turista evakuisano. Slušamo prilog koji je pripremila Miljana Miletić.
Vatrogasci su gasili požar na ostrvu Evija, gdje su 25. jula poginula 2 pilota, kada se srušio njihov avion koji je ispuštao vodu iznad požara. Pronađeno je i telo 41-godišnjeg farmera koji se od 23. jula vodio kao nestao. Na ostrvu Rodos, gdje je više od 20.000 stranih posetilaca i lokalnog stanovništva napustilo primorske hotele i kuće tokom vikenda, desetine vatrogasaca pokušavalo je da obuzda požare na 3 lokacije, više od nedelju dana otkako su požari izbili, saopštila je vatrogasna brigada. Šumski požari širom Grčke popuštaju, ali vatrogasci i dalje deluju na različitim mestima, rekao je zvaničnik vatrogasne brigade. Grčka se u velikoj meri oslanja na turizam, a Rodos, jedna od njenih najvećih ostrva, je među njenim najboljim letnjim destinacijama, koje u letnjim mesecima privlači oko 1,5 miliona stranih turista. Oko 3000 turista napustilo je Rodos do utorka. Ministarka turizma Olga Kefalojani rekla je da su požari zahvatili samo mali deo ostrva. Na ostrvu Krf, gde se požar ponovo razbuktao tokom noći, a da nije ugrozio domove, lokalni guverner je rekao da sumnja na podmetanje požara. Iznenada je izbio požar niotkuda. Nismo spavali već 3-4 dana da bismo pazili na takve incidente, rekao je Nikos Mouzakitis, zamenik gradonačelnika Severnog Krfa za državnu televiziju ERT. Šumski požari u Grčkoj su česti tokom leta, ali topliji, sušniji i vetroviti uslovi kao rezultat klimatskih promjena posljednjih godina su zemlju pretvorili u žarište Mediterana. Predviđa se da će temperatura pasti u četvrtak 27. jula.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Lider Nemačke CDU, Hrišćansko-demokratske unije desnog centra, suočio se sa oštrim reakcijama u svojoj stranci, sugerišući da bi CDU mogao sarađivati sa krajnje desnom alternativom za Nemačku, AfD, na lokalnom nivou. Intervju koji je nemački opozicioni lider Friedrich Merz dao 23. jula razbio je jedan od najvećih tabua u nemačkoj politici, odbijanje glavnih stranaka da imaju bilo kakve veze sa nacionalističkim i antimigrantskim AfD-om, koji ima bliske veze sa ekstremnom desnicom, pišu svetski mediji. Dan kasnije Merz je insistirao da neće biti saradnje na lokalnom nivou između njegove stranke i krajnje desne alternative za Nemačku, nakon što je njegova očigledna sugestija da bi mogli raditi zajedno izazvala nelagodu unutar konzervativnog bloka, piše Associated Press. Hrišćansko-demokratska unija dugo je govorila da neće sarađivati sa AfD-om, koji sve više odmiče udesno. Merz je u nedelju ponovio da neće biti saradnje u nacionalnom, državnom ili evropskom parlamentu sa AfD-om. Međutim, kako ističe AP, Merz je dan ranije u televizijskom intervjuu za ZDF bio dvosmisleniji o situaciji na nižim nivoima vlasti, nakon što su prvi kandidati AfD-a nedavno pobedili na lokalnim izborima u istočnoj Nemačkoj. To su bili demokratski izbori koje moramo prihvatiti, rekao je Merz. A onda se naravno moraju tražiti načini u lokalnim parlamentima da se grad, selo ili okrug organizuju zajedno, dodao je on. Iako je dan kasnije promijenio izjavu, njegov komentar je, naglašava Evropski televizijski kanal, izazvao veću zabrinutost jer je došao na dan parlamentarnih izbora u Španiji, gdje je na planu bilo savezništvo između tradicionalne desnice i ultranacionalističke stranke Vox.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Stabilizovano snabdevanje strujom posle prekida zbog vremenskih nepogoda, kaže ministarka rudarstva i energetike Srbije. Gradonačelnik Novog Sada najavio zajedničku pomoć grada, pokrajine i republike onima koji su pretrpeli štetu od oluje. Prvo deeskalacija, pa onda izbori na severu Kosova, poručio Kurti. U Grčkoj i dalje traje borba vatrogasaca protiv šumskih požara. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i suvo vreme, temperatura do 26 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije ćete čuti da Mick Jagger, legendarni frontman benda Rolling Stones, danas slavi 80. rođendan. On i Stonesi bili su prva autentična moralna pretnja britanskog roka, piše Guardian.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Podgorici odredio je danas jednomesečni pritvor Veselinu Veljoviću, nekadašnjem direktoru uprave policije Crne Gore, zbog opasnosti od bekstva i uticaja na svedoke. Policija je u ponedjeljak uhapsila Veljovića i još dve osobe, Muju Nikočevića i Nikolu Mrkića, dok se za Aleksandrom Mrkićem još traga. Njih specijalno državno tužilaštvo sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja i krijumčarenje cigareta. Konkretno, Aleksandra Mrkića za stvaranje kriminalne organizacije i šverc cigareta, a Veljovića da mu je pomagao u krijumčarenju. Veljović je te navode tužilaštva negirao. Nevladine organizacije za ljudska prava u Hrvatskoj objavile su izveštaj o monitoringu suđenja za ratne zločine na hrvatskim sudovima u prošloj godini. I dalje je dominantan trend suđenja za ratne zločine u odsustvu, a najveći broj suđenja je protiv pripadnika srpskih paravojnih jedinica i Jugoslovenske narodne armije, pripremio Enis Zević.
Od 61 postupka za ratne zločine pred hrvatskim sudovima, njih 41, odnosno 2/3, provodi se protiv nedostupnih optuženika koji mahom prebivaju na teritoriju Republike Srbije. Od ukupnog broja postupaka, njih 57, dakle 94%, vodi se protiv pripadnika srpskih paravojnih postrojbi ili pripadnika JNA, a svega 4 protiv pripadnika hrvatskih postrojbi ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Navodi se u izvještaju što su ga osuđenjima za ratne zločine u protekloj godini na hrvatskim sudovima sastavili Zagrebački centar za suočavanje s prošlošću Dokumenta i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka. Voditeljica Dokumente Vesna Teršović založila se na konferenciji za novinare u Zagrebu za prestanak prakse suđenja za ratne zločine u odsutnosti. Kako?
Suđenja u odsutnosti nisu samo problem pravosuđa u Hrvatskoj, to je sad problem i u Srbiji. Svjedočimo valu suđenja u odsutnosti i preporučujemo da je nužno potpisati ugovor među nadležnim tijelima u Hrvatskoj i Srbiji s ciljem efikasnijeg procesuiranja počinitelja zločina i izbjegavanje politizacije. Taj bi ugovor koji bi predvidio da se suđenja vode u onoj zemlji gdje sada prebiva okrivljenik mogao imati dvije stranice.
Veselinka Kastratović iz Osječkog centra za mir, nenasilje i ljudska prava, koja već 20 godina monitorira suđenja za ratne zločine, ocijenila je kako suradnja tužiteljstava Hrvatske i Srbije može rezultirati kvalitetnom optužnicom, bilo u Hrvatskoj, bilo u Srbiji. Osim generala Dušana Lončara, kojemu je u ožujku započelo u Beogradu suđenje za ratne zločine nad hrvatskim civilima u Lovasu u istočnoj Slavoniji, podsjeća Veselinka Kastratović, nema drugih postupaka u Srbiji za visoko rangirane oficire JNA u ratu u Hrvatskoj.
Srbija nema problem da optuži teritorijalce iz Hrvatskih, oni imaju problem da optuže Jugoslavensku narodnu armiju i to izbjegavaju. Prvo nešto što se događa u Srbiji, to je sa Dušanom Lončarom, umjesto da to koristimo, da Hrvatska u svojoj diplomaciji koristi upravo to poglavlje 23 za pristup Europskoj uniji, čini mi se da nedovoljno naša diplomacija na tome radi, ne zato da se nekome osvetimo, nego da zaista dobijemo kvalitetne optužnice, jer za zločine koji su počinjeni u Republici Hrvatskoj, za koje odgovorni pripadnici teritorijalne obrane Jugoslavenska narodna armija, u Srbiji nemamo visoko rangirane oficire da bi bili optuženi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u Srbiji. Neformalna grupa Studenti protiv nasilja organizovala je juče popodne akciju Letovanje ispred Narodne skupštine. Cilj je bio pokazati da protesti koji se na poziv dela opozicije održavaju od početka maja ne jenjavaju zbog odmora. Sa njima je razgovarala Iva Gajić.
Pa ovde sam zajedno sa svojim kolegama i drugarima da pokažemo da leto ne znači da energija ljudi umire. Ovde smo da pokažemo da nas ima i da će nas biti i da pošaljemo poruku da smo tu, da neki ljudi možda i nemaju para da idu na letovanje, kao što smo, ne znam da li ste videli jedan transparent, napisali smo, platili smo domove pa nemamo za more, želimo da ukažemo na neke probleme u društvu sa kojima se cijelo naše društvo suočava, ali i mladi i studenti.
Ovo su reči studentkinje Fakulteta političkih nauka u Beogradu Marije Mavrić. Ona je zajedno sa svojim kolegama igrala uz letnje hitove, sunčala se pored bazena i nudila prolaznicima krofne, lubenicu i sokove. Letovanju ispred skupštine priključila se i Staša Cvetković, studentkinja Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Kako kaže, zbog troškova na fakultetu nema dovoljno novca za pravo letovanje, te je ovo leto definitivno rezervisano za plato ispred Narodne skupštine.
Mislim da naši vlastodršci žive u iluziji da smo jako imućni i da vide pojedince koji stvarno mogu sebi da priušte i dobro letovanje, a da većina studenta i one koji ja znam sklapa kraj s krajem kako bi pomoglo svojim porodicama, rade dodatne poslove dok studiraju i mislim da to nije neki standard koji mi hoćemo da održimo.
Lazar Simić, student političkih nauka u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se pridružio studentskom letu kako bi se zaustavio narativ o jenjavanju protesta.
Često čuli optužbe i neka klevetanja, spočitavanje i tako dalje, pa idu odmori, ko će da vam dolazi? I evo, kao što vidimo, nedeljama unazad i u veliko je leto, ljudi dalje masovno izlaze na ulice i u Beogradu i širom Srbije.
On kaže da je odmor i na ulici, a ne samo na plaži, te da su studenti odlučili da donesu odmor ispred Skupštine Srbije.
Zaista nama studentima je odmor kada se borimo za svoju, za bolju Srbiju, za Srbiju bez nasilja, jer jedna takva misija ne može da bude opterećenje i nije opterećenje.
Ipak dodaje da je odmor potreban cijelom društvu.
Mi stalno imamo jednu priču da odmor nije dobar, da ne treba da se odmaramo, da ne treba da idemo iz Srbije, čak ni na odmor i tako dalje i tako dalje. I treba non stop da se radi, non stop da se radi, non stop da se radi. A to je prazan rad. I mi želimo da poručimo da je svakom čoveku potreban odmor da bi on sutra između ostalog mogao i normalno da radi.
Studenti su ovu akciju organizovali kako bi pokazali bunt zbog neodgovaranja vlasti na zahteve protesta Srbija protiv nasilja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
A studenti sa 8 javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, njih 40, zajedno su na trodnevnom kampu u Sarajevu razmenjivali ideje i pravili scenarije za 5 videa o BiH koji su snimljeni u junu 2023. O lepotama i kvalitetima svoje domovine te onome što Bosna i Hercegovina može pokazati i ponuditi svetu, mladi su razgovarali kroz Generation Change, projekat Evropske unije u BiH. Priču o njima ima Alen Bajramović.
Bosansko-hercegovački studenti razbijaju predrasudu da je BiH mjesto netrpeljivosti i netolerancije. Tako je bilo na Media Boot Campu koji je održan u maju u Sarajevu, kada su studenti sa javnih univerziteta u BiH imali priliku da se upoznaju sa svojim kolegama, a sada se takmiče čiji će video biti najbolji. Studenti su birali između nekoliko tema, a u 5 video sadržaja nastoje pokazati kako turista može provesti sedmicu u Bosni i Hercegovini, poduzetništvo mladih, kulturu i tradiciju, generaciju ZK kao nove pokretače aktivizma, te BiH kao privlačnu lokaciju za digitalne nomade. Dejan Petković, student iz Banja Luke, sa svojim timom želio turistima prikazati šta sve mogu uraditi i obići tokom 7 dana boravka u Bosni i Hercegovini. Dodaje da su se trudili da navedene lokacije budu iz svih dijelova države iz oba BiH entiteta. Najviše ga je privuklo to što su mladi studenti i njihove ideje bili u fokusu. Dejanu je ovo bila prilika da bolje upozna glavni grad države.
Upoznali smo sarajevsku kulturu, što kaže naš, što on vole se čuti televizor, sarajevski duh, što kaže, zaista je primamljivo. kao grad, kao Sarajevo, stvarno ti niko nikoga ono ne ignoriše, bez obzira koje nacionalnosti ili vjerske pripadnosti, baš ono, svi smo se družili. U mom tim prije svega ima pripadnika sve tri vjeroispovijesti, tako da ono nikog ne ignoriše, ono, svi smo ono baš radili, što kažu, u jednom duhu, jednom timu.
Ena Selman je 21-godišnja studentica i učesnica projekta. Nakon što se sa porodicom odselila u Njemačku i tamo živjela godinu dana, ona se vratila u krajinu. Ostatak porodice je ostao, a ona živi bosanski san i kaže da se ovdje osjeća sretno. Misli da će Europska unija, kroz video njenog tima o poduzetništvu mladih, shvatiti koliko su građani BiH spremni uložiti truda kako bi uspjeli i ostali u svojoj domovini.
Treba dati priliku ljudima koji imaju velike snove za ovu državu, a ne samo da na neki način gledaju kako da pojedincima bude bolje, trebamo da gledamo cjelokupan stav naše države i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, kako bi nama svima bilo dobro.
Studenti koji su radili na videima odobrani su nakon niza aktivnih diskusija u Zenici, Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Bihaću i Banja Luci, u kojima su od februara do aprila ove godine učestvovali zajedno sa šefom delegacije EU, Johanom Sattlerom, ambasadorima država članica EU, ekspertima i mladim aktivistima. Više čitajte na slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year.
Mick Jagger, pevač legendarnog rock'n'roll benda Rolling Stones, danas slavi 80. rođendan. Bilo bi vam oprošteno ako mislite da je osnivač Rolling Stonesa znatno mlađi, posebno ukoliko ste ga vidjeli kako tokom nastupa pleni svojom naizgled nepresušnom energijom, piše portal Euronews povodom 80. rođendana frontmana Stonesa. Kako piše Guardian, upravo je Mick Jagger izmislio ideju frontmana. On nije solo pevač, niti član benda. On je frontman. Od tada ga svi oponašaju na ovaj ili onaj način. On i Stonesi bili su prva autentična moralna pretnja britanskog roka, piše Guardian. Jagger je na bini poznat po svom prodornom vokalu, ali i plesu za koji Guardian piše da zrači seksualnošću. Pogledajte njegov ples dok trza nogom uz obradu Around and Around od Chucka Berrya. Ne biste verovali da muškarac koji trza nogu može tako da zrači seksualnošću, piše britanski list. Inače, pionir rock'n'rolla Chuck Berry na neki način je prisutan i u priči o osnivanju Rolling Stonesa. Navodno se gitarista Stonesa, Keith Richards, sreo sa svojim prijateljem iz detinjstva, Jaggerom, na Dartford stanici 1961. godine. Jagger je tom prilikom nosio dve ploče, najveće hitove Muddy Watersa i Rocking at the Hops, četvrti studijski album Chucka Berrya. Taj susret Richardsa i Jaggera pokazat će se kao istorijski za popularnu kulturu. Tokom 6 decenija postojanja, Rolling Stones svi objavili su 25 studijskih albuma, od kojih je za sada posljednji izašao 2016. Satisfaction, Get Off My Cloud, Painted Black, Gimme Shelter, Angie, Sympathy for the Devil, koju trenutno slušamo, samo su neke od pesama koje su postale rock klasici. Galerija Instant u Nici će Jaggerov rođendan obeležiti izložbom fotografija iz različitih faza njegove karijere. On je svakako vanvremenski umetnik, pa je naziv postavke prikladno odabran. Vreme je na mojoj strani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stabilizovano snabdevanje strujom posle prekida zbog vremenskih nepogoda, kaže ministarka rudarstva i energetike Srbije. Prvo deeskalacija, pa onda izbori na severu Kosova, poručio Kurti. Otvorena prva deonica autoputa Niš-Merdare, u Grčkoj i dalje traja borba vatrogasaca protiv šumskih požara. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, temperatura do 26 stepeni. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Prijetan dan želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.